Դանիլոյի կինը Կատյան Դանիլոյի հարսնացուն մարդու չգնաց։ Դանիլոյի անհետանալուց անցել էր 2 թե 3 տարի, Կատյան էլ արդեն հարսնացուի հաշվից դուրս էր եկել։ 20 տարեկանից հետո մեր սովորությամբ աղջկան արդեն պարաված են համարում։ Դրանց հետ կինը մեռած տղամարդիկ են պսակվում։ Իսկ ազապ տղաները հազվադեպ։ Բայց այդ Կատյան երևում է սիրուն էր, որ մի գլուխ փեսացումներ էին լույս ընկնում, իսկ նրա բերանի խոսքն էլ միշտ էս էր. Դանիլին եմ խոսք տվել։ Սկսում էին համոզել։
Խոսք ես տվել, բայց չեք պսակվել։ Ինչ կարող ես անել։ Այդ մասին խոսելն էլ ավելորդ է։ Նա վաղուց է մեռել։
Բայց Կատյան մնում է իր ասածին։ Դանիլին եմ խոսք տվել։ Գուցե կգա։
Նա չկա, մեռել է, հաստատ բան է,
հասկացնում են նրան։ Ոչ ոք նրան մեռած չի տեսել, իսկ ինձ համար նա միշտ էլ կենդանի է։
Տեսան չէ, խոսք չի հասկանում, ձեռք քաշեցին։ Ոմանք էլ սկսեցին ծաղրել, անունը դրին մեռելի հարսնացու։ Այդ անունը նրան կպավ։ Կատյա Մերտվյակովա, Հակատյա Մերտվյակովա։ Կարծես թե ուրիշ ազգանուն չէր ունեցել։
Այդ ժամանակ մարդկանց մեջ ինչ-որ հիվանդություն ընկավ։ Կատյայի հերնումերը մեռան։ Բայց հարազատներ շատ ուներ։ 3 պսակված եղբայր, քանի էլ մարդու գնացած քույր։ Խոսք ու կրիվ ընկավ մեջները, թե իրենցից ով պիտի հայրական տանն ապրի։ Կատյան տեսավ խառնակություն դուրս եկավ, ասեց. Գնամ Դանիլուշկոյի խրճի թում ապրեմ։ Պրոկոպի չէ ծերացել է, հալից ընկել։ Գոնե նրան կպահեմ։
Քույրերն ու եղբայրները իհարկե համոզել սկսեցին։ Այդ հարմար բան չի, քույրիկ։ Պրոկոպի չէ ծերը ճիշտ է, բայց թե ով գիտի, ինչեր ասեն քո մասին։
Ինձ-ինչ, պատասխանում է Կատյան։ Հո ես չեմ լինելու բամբասողը։ Պրոկոպիչն էլ հո օտար չի։ Իմ Դանիլոյի հոգեհայրն է, հերիք եմ ասելու նրան։
Այդպես էլ գնաց։ Էն էլ պիտի ասել, որ հարազատները շատ էլ դեմ չընկան։ Իրենց մասին էին մտածում, ավելորդ մեկը, որ տնից պակասի, հոգսն էլ կպակասի։ Իսկ Պրոկոպիչին ինչ, իսկը նրա սրտովն է։
«Շնորհակալ եմ», ասում է, «կատ են կա, որ հիշեցիր ինձ»։
Ու նրանք սկսեցին ապրել միասին։ Պրոկոպիչը նստում է դասգահի առաջ, իսկ Կատյան էլ տուն ու տեղն է հավաքում, բանջարանոցին նայում, եփում թափում։ Տնտեսությունը մեծ չի իհարկե, 2 հոգի են։ Կատյան էլ ժիր է, երկար հոչի տևում գործը։ Վերջացնում է թե չէ, նստում է ու սկսում, կարել, գործել, քիչ բան կա անելու։ Սկզբում ամեն ինչ լավ էր գնում։ Մենակ թե Պրոկոպիչի առողջությունը գնալով վատանում էր։ Մի օր ոտի վրա էր, 2 օր պարկած։ Ուժից ընկել էր հալի որը։ Կատյան դարդի մեջ ընկավ։ Սրանից հետո ո՞նց պիտի ապրեն։
Ձեռագործով հաց վաստակել չեմ կարող, իսկ ուրիշ արհեստ էլ չգիտեմ։
Ու մի օր Պրոկոպիչին ասեց.
Հերիք, լավ կլինի գոնե ինձ մի հեշտ բան սովորեցնեիր։
Պրոկոպիչը քիչ մնաց ծիծաղ էր։
Էդ ինչ ես ասում։ Մալաքիտի գործը ինչ աղջկա բան է։ Կյանքումս այդպես բան լսած չկամ։
Բայց թե Կատյան սկսեց ուշքը գցել Պրոկոպիչի արհեստին, որտեղ որ հնարավոր էր օգնում էր։ Դե սղոցել, ողորկել, հետո Պրոկոպիչը ուրիշ բաներ էր ցույց տվել։ Ոչ թե իսկականը, դժվարը, այլ այնպես, կրծքազարդեր ողորկել, դանակ պատարակաղի կոթեր սարքել, մի խոսքով ինչ որ լավ էր ծախվում։ Դատարկ բան էր իհարկե, կոպեկանոց գործ, բայց դե նեղորվա համար հետ գցելու մի բան կմնար։ Շուտով Պրոկոպիչը մահացավ։ Այդ ժամանակ արդեն Կատյայի քույրերն ու եղբայրները սկսեցին ստիպել։
Հիմի արդեն ուզես, չուզես մարդու պիտի գնաս, մենակ ոնց կապրես։
Կատյան նրանց խոսքը կտրեց։ Այդ դարդը ձեզ չեն տվել, ձեր ոչ մի փեսացուն ինձ պետք չի։ Դանիլուշկոն կգա, կսովորի լեռան մեջ ու կգա։ Քույրերն ու եղբայրները զարմանքից ձեռներն են թափահարում։
Կատերինա, խելքդ գլխիդ է, այդ տեսակ խոսելն էլ ախր մեղք ու կրակ է։ Մարդը վաղուց մեռել է, գնացել, իսկ դու նստել նրան ես սպասում։
Հլա սպասի, աչքիդ էլ կսկսի երևալ։
Դրանից էլ չեմ վախենում,
պատասխանում է աղջիկը։
Բայց ախր ինչով պիտի ապրես,
հարցնում են հարազատները։
Այդ մասին էլ մի մտածեք,
ասում է։
Ես իմ գլուխը կպահեմ։
Եղբայրներն ու քույրերն էնպես հասկացան, թե Պրոկոպիչից երևի փող է մնացել ու նորից իրենցն են պնդում։
Ինչ անխելքն ես եղել, հա, թե որ փող կա, տանն անպայման տղամարդ է պետք։ Վատ ժամանակներ են, մեկն ու մեկը աչք կդնի փողին, հավի նման ճիտդ կոլորի, էն լույս տեսնելն է, որ կտեսնես։
Ինչ որ իմ ճակատագիրն է, էն էլ կտեսնեմ։
Եղբայրներն ու քույրերը դեռ էլի աղմկեցին։ Որը գոռում է, որը համոզում, որն էլ լաց ու կոծ է գցել, բայց Կատյան էլի իրենն է պնդում։
Մենակ կապրեմ, ձեր ոչ մի փեսացուն էլ ինձ պետք չի, ես փեսացու վաղուց ունեմ։
Հարազատներն իհարկե փրփրեցին։ Դե որ այդպես է, նեղության մեջ էլ թե կուսընկնես, աչքներիս չերևաս։
Շնորհակալ եմ,
պատասխանում է Կատյան։
Սիրելի եղբայրներ, սիրասուն քույրեր, ձեզ չեմ մոռանա, դուք էլ ինձ մի մոռացեք։ Էստեղից անցնելիս մեկ-մեկ էլ ոտներդ իմ կողմը գցեք։
Ծաղրում է այսինքն, դե հարազատներն էլ դուրը շրխկացրին գնացին։ Կատյան մնաց մեն-մենակ։
Լաց եղավ իհարկե, հետո սիրտ տվեց իրեն ու ասաց. Անգութ ճակատագիր, անձնատուր չեմ լինի։
Հետո սրբեց արցունքներն ու սկսեց գործանել։ Լվանում է, մաքրում, տեղը տեղին։ Վերջացնում է, թե չէ, իսկույն դեպի դասգահը։ Էստեղ, դասգահի մոտ էլ, նա իր կարգն ու կանոնը ուներ։ Որ գործիքն իրեն պետք չի, ավելի հեռու, որը մշտական հարկավոր է, ձեռի տակ։ Դասավորեց էսպես ամեն ինչ և ուզեց նստի աշխատի։
Փորձեմ տեսնեմ, չեմ կարող գոնե մի կրծքազարդ սարքեմ։
Գործիքը պավ, բայց տեսավ հարմար քարտ չկա։ Մենակ Դանիլ Ուշկոյի ցնորածաղիկ զարդագավաթի կտոր տանկներ մնացել։
Կատյան դրանք մի կապոցի մեջ հավաքել ու աչքի լույսի պես պահում էր։
Պրոկոպիչը քար շատ ուներ, բայց թե նա մինչև իր մահն էլ մեծ գործերի վրա էր աշխատել։ Քարերն էլ, դե բոլորն էլ խոշոր։ Փոքր կտորները ջոկել էր ու ծախսել մանր գործերի վրա։ Կատյան էլ ահա միտք արեց։
Երևում է պետք է հանքերը գնամ ու թափված հանքաքարի մեջ փնտրեմ։ Գուցե մի հարմար քար պատահի։
Կատյան Դանիլոյից ու Պրոկոպիչից լսել էր, որ նրանք Օցասարի մոտերքից էին քարը վերցնում։ Հենց այդտեղ էլ գնաց։ Գումյոշկայում ժողովուրդ իհարկե միշտ էլ լինում էր։ Ոմանք հանքաքար են ջոկում, ոմանք կրում։ Մտիկ են անում Կատյային, կողովն առած էսուր է գնում։ Կատյային դուր չեկավ, որ նրանք այդպես աչքերը պլշել են իր վրա։ Նա էլ թողեց այդտեղը ու գնաց բլրի մյուս կողմը։ Իսկ այդտեղ անտառներ են։ Կատյան ահա գնաց անտառով ու հասավ ուղիղ Օցասար։ Ու հենց այդտեղ էլ նստեց։ Նստեց ու տխրեց։ Դանիլ Ուշկոյին հիշեց։ Նստած է քարին, իսկ արցունքները թափվում են ու թափվում։
Ոչ ոք չկա, չորս բոլորն անտառ է, դե նա էլ ումից քաշվի։ Արցունքներն այդպես էլ կատկթում են հողին։
Լաց եղավ ու մեկ էլ նայեց, որ հենց ոտների մոտ մի կտոր մալաքիտ է ընկած, մենակ թե խրված է հողի մեջ։ Ոնց կհանես, թե որ ոչ կայլա ունես, ոչ բրիչ։ Կատյան սկսեց քարը ձեռով տեղից շարժել։ Բանից դուրս եկավ, որ քարը հողի մեջ ամուր չի նստած։ Նա մի ձող գտավ ու սկսեց հողը հեռացնել։ Ինչքան կարեցավ, փորեց, հեռացրեց ու սկսեց քարը շարժել։ Քարը դուրս պրծավ։ Ճռնչաց ներքևից այնպես, կարծես ծառի ճյուղ կոտրվեց։ Քարը մեծ չէր և տափակ էր։ Երեք մատ հաստությամբ, մի ափի չափ լայնքով, երկարությունն էլ երկու քառորդից ոչ պակաս։ Կատյան զարմացավ։
Հենց իսկը իմ ուզածն է, քանի կրծքազարդ դուրս կգա, իսկ թափոնն էլ քիչ կլինի, մի չնչին բան։
Քարը տարավ տուն ու սկսեց սղոցել։ Դա երկար ու բարակ աշխատանք էր, իսկ նա դեռ տան գործն էլ պիտի աներ։ Տեսնում ես, ամբողջ օրն աշխատում էր, տխրելու ժամանակ էլ չէր մնում։ Մենակ թե հենց նստում էր դասգահի մոտ, անվերջ Դանիլուշկոին էր հիշում։
Մի գար ու տեսներ, թե ինչ վարպետ է հայտնվել էստեղ, իր և Պրոկոպիչի տեղը նստել։
Անամոթ մարդիկ էլ իհարկե գտնվեցին, դե առանց այդ ոնց կլինի։ Մի գիշեր, ինչ որ տոնի նախորյակին, երբ Կատյան նստած աշխատում էր, երեք ջահել տղա ցանկապատից ներս թռան։ Վախեցնել էին ուզում, թե մի ուրիշ բան իրենց գործն է, մենակ թե բոլորն էլ խմած էին։ Կատյան քարն է տաշում ու չի լսում, որ շեմքում մարդիկ կան։ Այն ժամանակ լսեց, երբ նրանք արդեն ուզում էին խրճիտ մտնել։
«Բաց արա, մեռելի հարցնացու, ընդունիր կենթանի հյուրերին»։
Կատյան սկզբում նրանց համոզեց. «Թողեք գնացեք, տղերք»։
«Դե այդ նրանց համար հեչ. Խփում են դրանը, էն է հա քիչ է մնում տեղից պոկեն»։ Այստեղ Կատյան քաշեց դրան փակը, կրնկի վրա բաց արեց դուրը ու գոռաց.
«Որ այդպես են ներս մտեք, տեսնեմ ում գլուխն է առաջինը ջարդվելու»։
Տղերքը նայում են, որ կացին կածարին։
«Դե, դե, առանցանակի»,
ասում են նրան։
«Ինչ հանակ»,
պատասխանում է։
«Ով որ ոտը շեմքից ներս դնի, հենց նրա էլ ճակատին»։
Տղերքը հարբած են, բայց տեսնում են ճիշտ, որ սահանակի բան չի։ Աղջիկը թևտի կունքով նայում է վստահ ու երևում է ձեռն էլ կացնի սովոր է։ Սիրտ չարին ներս մտնեն։
Հայհույ արին, քաշվեցին, գնացին։ Այդ մասին հենց իրենք էլ հետո պատմում էին։